Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 31 студеня.
Спершу коротко про надвор'я.
Увесь день буде похмурно і вітряно. Температура 15-11 градусів морозу.
У Білорусі і світі.
У офісі компанії «За свободу» пройде прес-конференція лідерів коаліції «Шасті» на тему «Одинного пляну уділу у парламентських виборах». Початок об 11 годині.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку обмірковує план Ліги Арабських Державів для урегулювання конфлікту у Сирії.
У вечоровім ефірі «Радіо Свобода» слухайте серед іншого передачу «Гамбургський рахунок» Альгерда Бахаревича, гэтым разам эсэ пра Уладзіміра Жылку, ды справаздачу з падарожжа Віталя Сямашкі ў вайсковы пасёлак Крупкі 2.
Паважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На телефон аўтаадказніку Мінску, нумар 266-39-52. Або пришліть таку інформацію на адрес електронної пошти свобода@rferl.org.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1892-м беларускі паэт Алесь Гурло.
У 1929-м беларускі гісторик Анатоль Грыцкевіч.
У 1975-м беларускі пісьменнік Альгерд Бахаревіч.
У гэты дзень памерлі.
У 1930-м Бенедыкт Дыбоўскі, заолях, прыродазнаўца, лекар, публіцыст, удзельнік паўстання 1864 гадоў.
У 2005-м Кастусь Раманович, удзельнік падпольнага саюзу вызвалення Беларусі ў Навагрудку, вязень савецкіх канцлягераў.
дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Наталля Радзіна. У любы момант нас могуць зноў арыштаваць.
Для апазіцыі турмы, для чакістаў прэміі.
Еўразвяз устрымаўся ад эканамічных санкцый супраць Менску.
ЗША пашырылі санкцыі супраць Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цитата на память.
Культура курцов, культура индивидуальной свободы, культура интеллектуального протесту, культура, побудованная на релятивизме, на каштовности сумления, на признании святости вольного выбору, культура анархичная и вельми гуманистичная, уже несколько десятилетий супрацьстаіць культуре здоровеньких, культуре деспотичной, штучной, культуре, якая функционует для державы и в симбиозе с ей, культуры, заснаванай на штампах і догмах, культуры ідэалістычнай і псеўдагуманістычнай, падтрыманай цэлай ардою мас-медіяў, культуры ваяўнічай і да агіды рацыянальнай. Курэц у шырокім сэнсе, апошні чалавек на зямлі. Альгерд Бахаревіч.
А зараз вынікі дня